Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Χαίρομαι που μιλάμε ύστερα από αρκετό καιρό. Mm-hmm. Καλή χρονιά πάνω απ' όλα σε εσάς, στο σταθμό σας και σε όλους τους ακροατές σας.
Περιμένουμε μια καλή τουριστική χρονιά, όπως λένε όλα τα πράγματα. Έχουμε να μιλήσουμε και για πολιτικά ζητήματα, γιατί σας εμπλέκουν κάποια δημοσιεύματα και με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από τα τουριστικά και μετά πηγαίνουμε και στα πολιτικά. Υπάρχουν πολλές θεωρήσεις που λένε ότι η επόμενη χρονιά, η τουριστική, θα είναι το ίδιο καλή με την απερχόμενη και μάλιστα πολλοί εύχονται να μην έχουν και τα προβλήματα της προηγούμενης χρονιάς, όπως είναι το ενεργειακό κόστος, όπως ήταν τα προβλήματα με τη στελέχωση των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιριών στην Ευρώπη, όπως είναι ο COVID κτλ. Η δική σας θεώρηση ποια είναι?
Κοιτάξτε, δυστυχώς θα υπάρχουν τα ίδια προβλήματα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής ακόμα πιο οξυμένα. Καταρχήν στη χώρα τη δική μας δεν είναι μόνο τα αεροδρόμια της Ευρώπης και λοιπά που αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης, αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή όλες, μα όλες, οι ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα να ξεκινήσουμε από την οικοδομή, έτσι, και να πάμε στον τουρισμό, να πάμε στην εστίαση, να πάμε στα τουριστικά γραφεία, στα λεωφορεία, στα πούλμαν, στα ρεντεκάρ, σε όλα αυτά αντιμετωπίζεται πάρα πολύ χοντρό πρόβλημα. Το δε ενεργειακό, χωρίς γενναίες παρεμβάσεις του κράτους, δεν πρόκειται να κοπάσει. Αντιθέτως, ανατροφοδοτείται με τη σημερινή εφαρμοζόμενη πολιτική. Δηλαδή, οι όποιες επιδοτήσεις δήθεν προς το κοινό και στις επιχειρήσεις ανακυκλώνονται με την εσχροκέρδεια και γυρίζουν πίσω στους παραγωγούς, δηλαδή στους 4, στους 5 ολιγάρχες στους οποίους κάνει πλάτη η κυβέρνηση να πουλάνε όσο θέλουν. Από εκεί και πέρα το πράγμα πιστεύω ότι θα οξυνθεί. Ναι. Χρειάζονται γενναίες πολιτικές παρεμβάσεις για αυτό το θέμα.
Τώρα, εδώ ακούμε ότι πέφτει κατά 50% η τιμή χονδρικής του φυσικού αερίου πάνω στο οποίο βασίζεται και η λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων της χώρας. Αυτό δεν θα μειώσει εκ των πραγμάτων την τιμή?
Μιλάμε για τον τρέχοντα μήνα που θα βγει. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αύριο. Κοιτάξτε, κύριε Σκιαδόπουλε, τα πράγματα είναι πολύ, έχουν αγριέψει. Έτσι, δεν βγαίνει σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕΕ και λοιπά, για τους εργαζόμενους ειδικά, δεν βγαίνει ο μήνας. Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ έχει καταντήσει εφιάλτης. Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, το άνοιγμα του οποίου δεν μπορείτε να φανταστείτε, όλοι φανταζόμαστε μάλλον τι προξενεί, απερίγραπτες καταστάσεις. Η επίσκεψη στο βενζινάδικο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, είμαστε ακριβότεροι ως χώρα σε όλη την Ευρώπη των 27, με στοιχεία της Eurostat. Mm-hmm. Αυτή είναι η γλυκτρά πραγματικότητα. Δηλαδή, χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις, χρειάζονται μείωση στο ΦΠΑ διαφόρων βασικών αγαθών, μείωση του ΕΦΚΑ στα καύσιμα και πάνω απ' όλα έλεγχος της κερδοσκοπίας. Έλεγχος στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι δυνατόν το ρεύμα το οποίο παίρνουμε ήδη από τα φωτοβολταϊκά της Πτολεμαΐδας μέσα σε καλλιεργήσιμη γη. Και όχι μόνο. Το λέω τώρα αυτό γιατί όποιος περάσει την Ιλανδία το βλέπει δεξιά και αριστερά. Και να πουλιέται στην τιμή του φυσικού αερίου που εξορυγνύεται στο Τέξας mm-hmm. και φτάνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν μπορούν να... Αυτά είναι επιεικώς ναι. απαράδεκτα, δεν συμβαίνουν πουθενά. Είμαστε στο κατακεφαλήν εισόδημα, είμαστε στο μέσο όρο του 65% του μέσου όρου της Ευρώπης. Είμαστε χώρα με το χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα με όρους αγοραστικής δύναμης και περνάμε μόνο τη Βουλγαρία μέσα στους 27 της Ευρώπης. Όταν το 70% των εργαζόμενων και των μισθωτών και άλλων ακόμα αναγκάζονται να περικόψουν βασικά είδη διαβίωσης, στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ. Από εκεί και πέρα τι λέμε? Μιλάμε για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Μα ήδη πριν δοθεί έχει εξανεμιστεί αυτό το 10% του πληθωρισμού της προηγούμενης χρονιάς, ήδη απορροφηθεί και έχουμε τον τρέχοντα πληθωρισμό της τρέχουσας χρονιάς. Δηλαδή χρειάζεται εδώ μια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για να μην τρώει ο πληθωρισμός τις όποιες αυξήσεις δοθούν ο πιστοβαρός. Ενώ δηλαδή η ακρίβεια τρέχει εμπροστοβαρός πριν δοθούν οι αυξήσεις ακόμα. Από εκεί πέρα οι όποιες αυξήσεις δίνονται οπισθοβαρός συναργά όταν δοθούν.
Ναι.
Ο πληθωρισμός τρέχει.
Τώρα εσείς είστε και πρόεδρος των ξενοδόχων της Κεφαλονιάς. Θα ήθελα να μου πείτε σε ό,τι...
Είστε
απερχόμενος. Ναι.
Αλλά ασχολούμαι με όλα αυτά και δεν πάω να είμαι... ενεργός επιχειρηματίας τουριστικός.
Ναι. Τα συμβόλαια που κλείνεται για την ερχόμενη χρονιά είναι ακριβότερα από τα περσινά? Έχετε μετακυλήσει δηλαδή το κόστος ως επαγγελματίες στα συμβόλαια αυτά?
Είναι ακριβότερα σε σχέση με το 19. Αλλά ήδη αυτό έχει το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που είπα πριν για τους εργαζόμενους και τους μισθωτούς, που είναι τα πιο ευάλωτα στρώματα, το ίδιο συμβαίνει και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό μπορεί να κάνει όποια αύξηση δόθηκε για τα συμβόλαια για το 2023, έγιναν το 2022. Η όποια αύξηση δόθηκε ήταν να καλύψει την τρέχουσα μέχρι τότε. Ήδη τώρα έχουμε την καινούργια να αντιμετωπίσουμε. Καταλάβατε τις καινούργιες ανατιμήσεις.
Ναι. Παρόλα αυτά οι προκρατήσεις είναι σε καλό επίπεδο?
Ναι, είναι σε καλό επίπεδο, διότι αυτή η πολιτική των τιμών κρατάει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή την επιφορτίζονται οι επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή το έλλειμμα των υποδομών, το έλλειμμα της παροχής υπηρεσιών γενικότερα, κρατικών και δημοσίων κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα τα υπομίζεται ο ιδιωτικός τομέας, οι επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλονται απευθείας με τους tour operator του εξωτερικού, το υπομίζονται ανέκαθεν, και αυτό δεν είναι σημερινό βέβαια, αυτό ήταν ανέκαθεν. Δηλαμβάνεστε, δηλαδή δεν μπορεί όταν κάποια στιγμή, να το πω με απλά λόγια, απλούς αριθμούς, όταν ένα ξενοδοχείο έχει κάποιον για μια διανυκτέρευση σε τιμή κατώτερη ενός πιάτου φαγητού σερβιριζόμενου. Συμβαίνει και αυτό.
Ναι. Κατά κύριο στις all inclusive συμβόλαια κτλ.
Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Τα all inclusive συμβόλαια, γιατί έχουν να υποστούν και τις ανατιμήσεις σε μεγαλύτερη γκάμα αγαθών. Κρέατα κλπ. Έτσι.
Ναι.
Όταν είναι κάποια επιχείρηση η οποία έχει μόνο ένα ξενοδοχειακή επιχείρηση, έχει μόνο πρωινό, είναι ναι μεν και εκεί οι αυξήσεις είναι, τις ακούει κανείς καλά, αλλά σκεφτείτε τώρα να έχει όλη τη διατροφή της παραμονής, να έχει υπομειστεί όλη τη διατροφή του τουρίστα επισκέπτη στο σύνολο της παραμονής του. Αντιλαμβάνεστε εκεί πώς είναι τα πράγματα.
Τώρα, προφανώς είναι διαφορετικά τα πράγματα λόγω μαζικότητας του τουρισμού στην Κέρκυρα ή ίσως διαφοροποιούνται κάπως, αλλά θα ήθελα να μου πείτε, οι επαγγελματίες του δικού σας του νησιού, της Κεφαλονιάς, απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους ξένους τουρίστες ή παίζουν και με την ελληνική αγορά?
Κοιτάξτε, η ελληνική αγορά αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα πράγματα. Όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα για την ελληνική κοινωνία έχουν και αυτά αντανάκλαση στην εσωτερική αγορά. Και μάλιστα και στον εφέτο ήταν ζωηρά τα μηνύματα που πήραμε από τις χώρες που είναι κοντά στα σύνορά μας, από τις Βαλκάνιες χώρες. Όταν έχουν μια Τουρκία πιο δίπλα, λίγο πιο πέρα πάμπινη σε σχέση με εμάς, εδώ ο δικός τουρισμός μειώθηκε γύρω στο 35% στη χώρα, στο σύνολο. Ο δικός τουρισμός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή,
όταν θέλει κάποιος περισσότερα για βενζίνη από διόδια ή διαμονή.
Το φουλάρισμα στο αυτοκίνητο τώρα για το Σέρβο που θα έρθει στην Ελλάδα, έτσι, σε σχέση με άλλες χώρες, εκεί έγινε η μέρα με τη νύχτα.
Ναι. Yeah.
Λοιπόν, έχουμε μεγάλη ολοπλήγμα.
Το λέω γιατί καμιά φορά βλέπουμε πραγματικά χαμηλές τιμές των ξενοδόχων προς το εξωτερικό για να κρατήσουν μεγάλα πακέτα, αλλά από την άλλη, αν προσπαθήσει κάποιος Έλληνας να κλείσει δωμάτιο σε κατάλημα, βρίσκει μεγαλύτερες τιμές.
Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί αυτή η κουβέντα ανακυκλώνεται τώρα κάτι δεκαετίες.
Ναι, ναι.
Το κάθε πράγμα έχει δύο τιμές. Έχει τη χοντρική και τη λιανική. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, δεν θα πάω εγώ τώρα σε ένα παραγωγό καρπουζιών απέναντι εδώ στην Ηλία και θα του πάρω 10-20 κιλά καρπούζια στην τιμή που θα πάρει ο άλλος και θα φορτώσει την ταλίκα.
Ναι.
Το καταλαβαίνετε αυτό.
Ναι.
Έτσι είναι και εδώ. Άλλο να έχω μια πληρότητα να ξέρω από τον Απρίλιο μέχρι και το τέλειο Οκτωβρίου ή και τον Νοέμβριο, και άλλο να δουλέψω, ένα μήνα στη high season. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, είναι ζωτική σημασία αυτό. Δεν μπορεί μια εδώ με 6 μήνες και 7 εργασία, επιχειρήσεις εποχιακές δεν μπορούν να απεξέλθουν. Πού να τα απεξέλθουν, στα τραπεζικά επιτόκια, από πού να βάλουμε χέρι τώρα. Δεν είναι μόνο το κόστος. Για πάμε στις τράπεζες. Για σκεφτείτε τώρα μέσα στο τελευταίο διάστημα να έχει τριπλασιαστεί το κόστος δανεισμού. Δηλαδή, για σκεφτείτε τώρα ένα νοικοκυριό μέσα στο να πλήρωνε το μήνα 100 ευρώ τόκο μηνιαίως επάνω στη δόση του την τοκοχρονητική και αυτά τα 100 να έχουν γίνει 300. Το είναι και μια επιχείρηση.
Τώρα, από το κράτος ως επαγγελματίες, τι θα προσδοκούσατε ως χέρι βοηθείας?
Το κράτος θα θέλαμε πάνω απ' όλα να βάλει χέρι στην εσχροκέρδεια, η οποία έχει ξεκινήσει και εξηφαίνεται από τον Ιούλιο του 2021. Δεν είχε μεν μετακυλιθεί στα τρόφιμα, αλλά τότε οι αυξήσεις από τότε ήταν εμφανέστατες και αποτελούν τον πυρήνα σήμερα του ότι έχει πάει και στα τρόφιμα. Δηλαδή το κόστος παραγωγής φαινότανε στην οικοδομή, στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε διάφορα πράγματα, φαινότανε από τον Ιούλιο του 2021 και δεν αποτελεί άλοθη η ιστορία της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
Ναι.
Λοιπόν, πρέπει να μπει πλαφόν σε κάποια πράγματα. Πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Προσέξτε, είναι τεράστιες οι πράξεις αυτή τη στιγμή του ελληνικού δημοσίου από τους έμεσους φόρους. Διότι όταν αγοράζετε ένα πράγμα, το αγοράζουμε 10 ευρώ. Έτσι, ο ΦΠΑ είναι 2,40. Εάν το ίδιο έχει 20 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι 4,80. Λοιπόν, θα έπρεπε να γίνουν γενναίες μειώσεις σε αυτούς τους φόρους για να υπάρξει μια ελάφρυνση, αλλά πρωτίστως στην ολιγαρχία να μπει πλαφόν. Δεν είναι δυνατόν να εναρμονίζεται το ρεύμα το οποίο παράγεται από ΑΠΕ, δηλαδή φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και λιγνίτες κλπ., με το κόστος του ρεύματος που παράγεται από NLG, το οποίο όπως είπα και πριν έρχεται από το Τέξας. Δηλαδή αν υποθετικά το 99% της ηλεκτρικής ενέργειας το είχαμε από ΑΠΕ και το 1% από NLG, αυτομάτως η τιμή πήγαινε με το 1% του NLG το κόστος. Mm. Και αυτό ήταν η διαμόρφωση της χοντρικής. Και γι' αυτό είμαστε η μεγαλύτερη, η ακριβότερη στην Ευρώπη στη διαμόρφωση της χοντρικής. Και από εκεί και πέρα κάθονται οι 5 συγκεκριμένοι στο δίθεν χρηματιστήριο τουρισμού, αν είναι δυνατόν να εννοείται χρηματιστήριο τουρισμού με 5 παίχτες, και πουλάνε όσο θέλουν.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο. Εγώ, αν μου το έλεγε κανείς πριν 2 χρόνια, δεν θα έλεγα πως είναι τρελός. Αν μου το διηγείτε αυτό το αφήγημα, ότι ξέρεις, θα έρθει η στιγμή που θα είναι 5 όλοι και όλοι και θα πουλάνε όσο θέλουν και όσο τους κατέβει. Ανεξέλεκτα. Η Θάτσερ κάποτε, όταν έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, έβαλε πλαφόν. Τους είπε, κύριε, μέχρι εκεί θα πάτε τη λιανική σας. Όχι τη χοντρική. Τη χοντρική κάνετε ό,τι θέλετε. Τη λιανική σας. Θα την πάτε εκεί. Από εκεί και πέρα τετέλεστε. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε εμείς παίρνει το κράτος μας και η κυβέρνησή μας τέτοιες αποφάσεις. Μπορείτε να τις διανοηθείτε που θα τις πάρει ποτέ αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία έχει φύγει, έχουμε ξεφύγει από την πολιτική, κύριε Σκιαδόπουλε. Η πολιτική με ήττα, ξέρετε τι σημαίνει. Ενδιαφέρομαι για το κράτος μου, για τον τόπο μου, για τους πολίτες, για την ευημερία των πολιτών και των επισκεπτών και την ποιότητα της ζωής τους. Εδώ φύγαμε από αυτό και πήγαμε στην χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Του τέστην η έγνοια μας περιορίζεται στις τράπεζες και στα φαντ, στα καρτέλ και στα μονοπόλια και στα golden boys. Λοιπόν, σας ρωτώ, με τέτοιες προϋποθέσεις έχει μέλλον μια χώρα? Δεν το βλέπω.
Τώρα, για να ολοκληρώσουμε λίγο τα του τουρισμού, γιατί βγάλετε ανακοίνωση ως ανάσα για τις τουριστικές εκθέσεις?
Ακούστε, ναι, βεβαίως είναι πάρα πολύ εύλογο. Η Ολλανδική αγορά φέτος ήταν δεύτερη στη Ζάκυνθο, τρίτη στην Κεφαλονιά, τέταρτη στο Άκτιο και επίσης τέταρτη στην Κέρκυρα. Στην έκθεση του Ζουτρέχτης, γι' αυτό το λόγο, είμαστε παρόντες ως κρατική περιφέρεια, ξεκινώντας από τον Περιφερειάρχη τον Κώστα τον Παπαδημητρίου από το 1998 και μέχρι και ως το 2010 και αμέσως μετά η Αιρετή Περιφέρεια από το 2011 μέχρι και τελευταία φορά το 2020. 21-22 λόγω πανδημίας δεν συμμετείχαμε, εύλογο ήταν αυτό. Φέτος λοιπόν απουσίασε η περιφέρειά μας, ενώ ήταν εκεί παρούσες οι περιφέρειες Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου κλπ. Και πάρα πολλοί επαγγελματίες από την Ελλάδα, τουριστικοί πράκτορες κλπ. Δεν είχαν ένα σημείο για να δώσουν τα ραντεβού τους, ένα σημείο αναφοράς όπως είναι το τουριστικό, το περίπτερο κάθε φορά, πέραν του κοινού και των άλλων παραγόντων της αγοράς αυτής. Λοιπόν, το ίδιο φοβόμαστε ότι συμβαίνει και με το Μιλάνο, διότι και μάλλον είναι τελεσίδικο του Μιλάνου, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε πλέον να βρούμε περίπτερο και τώρα να θέλουμε, και μάλλον και του Βερολίνου έχει τεθεί από αφισβήτηση εντός των επόμενων ημερών, θα το επιβεβαιώσουμε και αυτό. Ήταν προγραμματισμένοι λοιπόν, και είναι προγραμματισμένες αυτές οι εκθέσεις, έτσι με απόφαση, με εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά το γεγονός της απουσίας της ΠΗΝ στη συγκεκριμένη έκθεση. Λοιπόν, φαίνεται ότι εδώ η Περιφερειακή Αρχή δεν ξέρω πώς λειτουργεί πλέον, αν διάγεις βρίσκεται σε αδυναμία και σύγχυση να εκπληρώσει τις βασικές υποχρεώσεις, και μάλιστα σε ένα τομέα που διακυβεύονται πολλά για την τοπική οικονομία και τη στήριξη του επίπεδου ζωής στα νησιά μας. Και κάνουμε την επερώτηση, η οποία είναι μια κορυφαία πολιτική πράξη, γιατί δεν έχουμε και πολλά περιθώρια πλέον να βάλουμε θέματα. Για ποιο λόγο δεν συμμετείχε πριν στην έκθεση της Ουτρέχτης, ποια η ευθύνη, τι θα ισχύσει για τη συμμετοχή μας στο Μιλάνο και στο Βερολίνο, και τελικά ποια είναι η στρατηγική της τουριστικής προβολής για το 2023. Υπάρχει στρατηγική? Όσο απέχει ο φάντες με το ρετσινόλαδο, αν μου επιτρέπετε, κατά την άποψή μου και με την μοίρα μου. Λοιπόν, εύλογο ήταν αυτό το πράγμα και τα χρήματα έχουν εγκριθεί, όπως είπαμε και πριν, αν το καταλάβει ο προς ακροατής. Τα χρήματα από το πρόγραμμα διοσμοσίων επενδύσεων υπάρχουν δεσμευμένα, εγκεκριμένα. Γιατί δεν διατίθεται για αυτό το σκοπό? Μας ενδιαφέρει μόνο το Ντουμπάι και πάλι Ντουμπάι? Εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια πτήση το 2023 από το Ντουμπάι στην Κέρκυρα, αλλά όταν, για παράδειγμα θα σας πω την Κεφαλονιά, μεταξύ 31 Αυγούστου του 2022, φέτος που μας πέρασε, μέχρι 4 Σεπτεμβρίου επίσης του ίδιου έτος, εκόπηκαν από την Κεφαλονιά 13 πτήσεις από low cost. Γιατί? Διότι δεν υπήρξε αυτές οι πτήσεις πριν, οι πιο πολλές εκ των οποίων ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τελειώναν την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη. Και σταματήσαν εκεί. Γιατί? Πού είναι η πολιτική αερομεταφορών της περιφέρειας όπως εφαρμόζεται την περίοδο 2015-2019? Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Και δεν λέω τώρα ότι εμείς μπορέσαμε και κάναμε διαφήμιση με μεγάλα μέσα όπως ήταν η Google, όπως ήταν το CNN, το Travel Channel και τα κανάλια, οι εφημερίδες και περιοδικά που είχαν επιτόπιες επισκέψεις, οι πράκτορες και τουριστικοί παράγοντες στα νησιά μας ήταν καθημερινότητα, σχεδόν γίνει καθημερινότητα. Πού είναι τώρα όλα αυτά?
Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο σελίδα, θα είσαστε υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά?
Κοιτάξτε, έχω προταθεί και σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες κλπ. Ναι, τελικά θα είμαι υποψήφιος.
Ο στόχος εκεί
είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου.
Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά ποιος είναι, να ανακτήσει τη μονοεδρική πάλι?
Δεν είναι να πάρεις την έδρα για να την πάρεις. Είναι σαν σύνολο πολιτικής να εφαρμοστούν κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν ως γνώμονα, ως στόχο, από τα χαμηλά στρώματα μέχρι τα ανώτερα. Διότι το χρήμα, κύριε Σκιαδόπουλε, όταν, όπως είπα πριν, πάει στους λίγους, στα μονοπόλια, στα καρτέλ, στα φαντ και στις τράπεζες, δεν φτάνει ποτέ στα χαμηλά στρώματα. Φεύγει είτε για αύξηση προσωπικών περιουσιών, είτε για τα Cayman Island, είτε για τον Delaware. Λοιπόν, όταν όμως πάει, ξεκινήσει από τα χαμηλά στρώματα κλπ, πού πάει? Στην κατανάλωση. Και έτσι φτάνει και στα υψηλότερα στρώματα. Μια τέτοια πολιτική λοιπόν πρέπει να υπηρετήσουμε και είμαι διατεθειμένος για αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω πού κατρακυλάει η κοινωνία. Δεν πάει άλλο. Όταν τα χωριά μας βλέπω ότι ερημώνουν, ακόμα και κομοπόλεις αρχίζουν και ερημώνουν, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, τότε τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση και γι' αυτόν τον λόγο κατέρχομαι στην πολιτική και δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε, γιατί έχουμε ευθύνη εμείς, ειδικά εμείς οι οποίοι είμαστε και λίγο παλιότεροι, έχουμε μεγάλη ευθύνη έναντι των υφιστάμενων γενεών, εμάς οι μόνοι δύο των υφισταμένων, αλλά κυρίως των παιδιών μας, τα οποία έχουν στερηθεί το δικαίωμα στο όνειρο. Δεν είναι δυνατόν σχολεία να υποβαθμίζονται, διότι έχουν λιγότερο όλο και λιγότερα παιδιά, και αντιλαμβάνεστε ποιο θα είναι το αύριο αυτού του τόπου, η επόμενη πενταετία, η επόμενη δεκαετία πώς θα είναι. Και γι' αυτό αυτά είναι τα ελαττήριά μου, και όπως και όπου και αν πέρασα, αυτά υπηρέτησα. Και από την περιφέρεια στην πενταετία 14-19 και σαν πρόεδρος των ξενοδόχων και σαν αντιπρόεδρος της Παρελίγιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και σαν αντιπρόεδρος του Ξενοδοχικού Επιμελητηρίου, σαν μέλος του ΣΕΤΕ και όπου αλλού σε όποιες άλλες επιτροπές εξ αυτών συμμετείχα και συμμετέχω.